Þetta er maður. Hann heitir Ásbjörn Kristinsson. Hann er kallaður Bubbi. Hann er tónlistarmaður, söngvari og vinnur líka í sjónvarpi. Hann spilar á gítar. Þetta er kona. Hún heitir Ragnheiður Eiríksdóttir. Hún er kölluð Heiða. Hún er tónlistarmaður, söngkona og vinnur líka í útvarpi og sjónvarpi. Hún spilar á gítar.